Тауык, тышкан һәм көртлек. Татар халыгы әкияте. Тауык, тышкан һәм көртлек бергә торалар икән. Көннәрдән бер көнне тауык арпа бөртеге тапты. Шатлыгыннан кытаклап җибәрде. Тауык икмәкләрне дә үзе куйды. Икмәкләр бик уңдылар, кабарып, кызарып пештеләр. Тауык аларны чыгарып өстәлгә куйды да, "Ә икмәкне кем ашар?" дип сорады.
«Мин ашым!»
— диді тышқан, хам үстәл янына келіп отырды.
«Мин де ашым!» — диді күртлік.
Ул да келіп отырды.
«Арпа таптым! Арпа таптым! Аны тарттырыға керек! Арпаны тігірмәнге кім алып бара?»
«Мин бармым!»
— диді тышқан.
«Мин де бармым!» — диді күртлік.
Нишләргә? Тауық арпаны тігірмәнге үзі алып барды да, он итеп тарттырып куйды.
«Игә онны кем алып кайта?»
дип сорады тавык.
«Мин алып кайтмим»,
диде тышкан.
«Мин дә алып кайтмим», диде күртлек.
Яхшы, тавык онны үзе үк алып та кайтты.
«Ипине кем изә?»
дип сорады тавык.
«Мин измим», диде күртлек.
«Мин дә измим»,
диде тышкан. Тауык ипине дә үзе изде.
«Мишкә кем яға?»
дип сорады тауык.
«Мин яқмым!»
диде тышқан.
«Мин дә яқмым!» диде күртлек.
Тауык мишне дә үзе яқты. «Мишкә икмәкне кем куя?» дип сорады тауык.
«Мин куймым!»
диде тышқан.
«Мин дә куймым!» диде күртлек.